Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyü məsələsi gündəlikdə deyil. Səfər Əbiyev. Prokurorluq müxalifəçi Faina Qunqurovanın aclıqdan öldüyünü deyir. Rusiyada seçkini ATƏT rəsmiləri də müşahidə edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev deyib ki, Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyü məsələsi gündəlikdə deyil. Əbiyev bugün Astanada MDB ölkələrinin samitində danışıb.
Я как министр обороны заявляю,
Mən müdafiə naziri kimi bəyan edirəm ki, Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığı davam edir. Amma Azərbaycanın NATO-ya can atması, üzv olması barədə hələ söhbət getmir.
Əbiyev Qarabağ münaqişəsində də toxunub müharibə ehtimalının qaldığını deyib.
Nə qədər ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayır, müharibə ehtimalı az qala 100%-dir.
Səfər Əbiyev. Rusiyanın müdafiə naziri Bakıdadır. Nazir Anatoli Serdikov Azərbaycanda 2 gün olacaq. Rəsmi məlumata görə Rusiya müdafiə naziri Bakıda Qəbələ radiolokasiya stansiyası Xəzər dənizində birgə qüvvələrin yaradılması məsələsini müzakirə edəcək. Sabah Anatoli Serdikov Qəbələyə getməlidir. Keçən ildə Rusiya müdafiə naziri Sergey Ivanov Bakıda olub. Prokurorluğun dediyinə görə Faina Qunqurova aclıqdan ölüb. Keçmiş ADP-çi Faina Qunqurova bugünlərdə Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin müalicə müəssisəsində vəfat edib. Onun ölümü ilə bağlı araşdırma aparılır. Prokurorluq bildirir ki, Qunqurova təcridxanada da, xəstəxanada da yeməkdən imtina edib. Tibbi yardıma da vəziyyəti ağırlaşandan sonra imkan verib, amma gec olub. Müxalifətçi Faina Qunqurova bu ilin oktyabrında narkotik əlverində günahlandırılıb tutulub. Azərbaycanın insan haqları müdafiəçiləri ittihamla razılaşmır, Qunqurovanın müxalifətçi olduğu üçün tutulduğunu deyirlər. Bugün Səid Dadaşbəylinin məhkəməsi davam edib. Dadaşbəylinin üzv olduğu dəstə dövlət çevrilişinə cəhddə, quldurluqda, casusluqda günahlandırılır. Bugünkü məhkəmədə Dadaşbəylinin vəkili çıxış edib, istintaqın qərəzli aparıldığını deyib, hakimdən ədalətli qərar istəyib. Sabah Səid Dadaşbəyli məhkəmədə son sözlə çıxış eləməlidir. Dünən Binəqədidə tikintidə işləyən bir fəhlə yıxılıb ölüb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə fəhlə 17 mərtəbəli binadan düşüb. Ölən Salyan rayon sakini İlkin Yusifovdur. Bu il Azərbaycanda tikintidə 40-dan çox adam ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan prezidentliyinə namizədlər arasında Azərbaycanlı da var. Azərbaycanlı namizəd Gürcüstan Azərbaycanlıları Beynəlxalq Şurasının sədri Fazil Əliyevdir. Dünən Gürcüstanda prezidentliyə 22 namizədin ərizəsi qəbul olunub. İndi həmin adamlar azı 50 min nəfərin imzasını toplayıb MSK-ya verməlidirlər ki, namizədlikləri qeyd alınsın. Gürcüstan prezidentliyinə namizədlər keçmiş prezident Mixail Saakaşvili, milyonçu Badri Patarkatişvili, Birləşmiş Müxalifətin namizədi Levan Qaçişiladze və başqalarıdır. ATƏT-in Parlament Assambleyası rəsmiləri Rusiyada seçkini müşahidə edəcəklər. Seçki ilə bağlı hesabat da hazırlayacaqlar. Bunu Assambleyanın baş katibi Spencer Oliver deyib. ATƏT Rusiyada seçkini müşahidə etməkdən imtina edib, çünki Rusiya bu təşkilatın müşahidəçiləri üçün vizaları vaxtında verməyib. Ona görə də Parlament Assambleyası bir neçə müşahidəçi göndərir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin isə ATƏT-in imtinasına görə Birləşmiş Ştatları qınayıb, Amerikanın ATƏT-ə təsir elədiyini deyib. Rusiyada parlament seçkisi gələn bazar günü olacaq. George Bush yaxın şərq sülh konfransından çox şey gözləyir. Birləşmiş Ştatların təşkil elədiyi konfrans bugün Vaşinqton yaxınlığındakı Annapolis şəhərində keçirilir. Amerika prezidenti Bush bildirib ki, konfransın nəticə verəcəyinə ümid edir, amma nəticə üçün güzəşlər olmalıdır.
We share a common goal.
Bush deyib ki, məqsəd eynidir. İki demokratik ölkə, İsrail və Fələstin yan-yana təhlükəsiz sülhlə yaşamalıdır. Amma bu məqsəd çətin güzəşlər istəyir və Fələstinlilər və İsraillər bunu eləməli olan liderlərini seçiblər. Amerika prezidenti George Bush. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir. İndi defirdə işdən sonradır.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir.
Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Mən Ötürizəli işdən sonra proqramaya başladı. Bugünlük mövzularımız kifayə qədər çoxdur və boldur və əksəriyyəti siyasətlə bağlıdır. Ona görə biz dərhal ilə siyasətdən danışmaya başlaq. Sadəcə əvvəlcədən deyim ki, gələn saatda biz dəyişilən, Azərbaycanda dəyişikliyə məruz edilən, daha doğrusu artırılan yol hərəkəti qaydalarının pozuntularına görə cərimələr haqqında danışma çəkdəcək gözlənilir bizim bu gələn saatda studiyamızın qonağı şəklində qismində Bakı Şəhərinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədov. Cərimələr bir neçə dəfə artırılıb, lakin bir çox sürücülərin birincisi bir xəbərdir, digərləri ümumiyyətlə hər şey çaşbaş salıblar və bilmirlər hansı cərimə nə üçün tətbiq ediləcək və yaxud da edilir artıq. Prezidentin imzası ilə bu fərman, bu sənəd noyabrın 6-sında artıq imzalanıb və dərc olunmuşdu rəsmi qəzetlərdə. Sadəcə sürücülərin əksəriyyəti bugünə qədər bir xəbərdir bu haqda. Gələn saatda həmçində Xarici İşlər Nazirliyinin Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüklə bağlı komissiyasının üzvü Şövqü Mehdizadə gözlənilirdi, amma təcili iclaslar hansılar ki, 1-2 gün davam edəcək, bu məsələni dayandırdı və biz birisi gün mütləq həmin bu məsələni hələ Şövqü Mehdizadənin iştirakı ilə birlikdə efirdə işlandıracaq. Bu saatda isə studiyamızın qonağı Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin sədri Rəsul Orucludur. Rəsul bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Birinci məsələ, kifayət qədər çoxlu bəndlərimiz var, hansında haqqda danışacaq. Bəlkə də onları bir-birinə qatmaq da olar, bir-birinə bağlamaq da olar, amma məqamlar nədən ibarətdir? Azərbaycanın içində baş verən proseslərdən Rusiyanın müdafiə naziri Anatoli Serdyukov Bakıdadır. Bir digər tərəfdən də son zamanlar, həftələr ərzində mən deyərdim, NATO-ya üzvlük məsələsi, demək olar ki, qalma-qaldı səviyyəyə az qala çatmışdı. Çünki Rusiya mətbuatı da dərc etmişdi bu məsələni. Azərbaycanın birinci vitspremiyeri Yaqub Eyyubov elan etmişdi ki, əsas məqsəd kimi NATO-ya üzvlükdür. Sonradan bundan imtina etdi. Yəni, bunu təqzib etdi ki, belə məsələ deyilməyib. Xəzər İbrahim, Xarici İşlər Nazirinin sözcüsü də qeyd etmişdi ki, NATO üzvlük heç də Azərbaycanın məqsədi deyil. Bəzi ekspertlər bildirdilər ki, güman ki, bu Rusiyanın təzyiqindən sonradır. Rusiyanın problemləri, münasibətləri pozmaq üçün. Və Serdyukov da gəlir. Hərbi nazir, yəni müdafiə nazir.
Xoş gəlir.
Buyurun, yəni necə qiymətləndirir Serdyukovun səfəri və həmin bu prosesləri?
Siz tamamilə doğru əlaqələndirdiniz bu iki məsələni. Bir deməli, Yaqub Eyyubovun həmin bəyanatını, sonradan bu bəyanatdan faktiki olaraq geri çəkilməsini və Xəzər İbrahimin dünənki açıqlamasını. Azərbaycan ümumiyyətlə və həmin, mən sizə deyim ki, o Yaqub Eyyubovun həmin açıqlamasını yeri gəlmişən sizin radioya mən şərh etmişdim və o zaman bildirmişdim ki, bu məsələ hansı reaksiyalar doğuracaq və nədən irəli gəlir. Mənə elə gəlir ki, bugün Azərbaycanın NATO-ya üzvülük məsələsi təşəbbüsü daha çox NATO-dan irəli gəlir. NATO-nun Gürcüstanla bağlı ümidləri sındı. Və yeri gəlmişdən diqqət yetirdisə, Saakaşvili hökumətinin noyabrın 7-sində müxalifətə divan tutmasına ən kəskin reaksiyanı da məhz NATO verdi. NATO baş katibi Yapti Hopsefer müsahibəsində, açıqlamasında mən ona hətta bəyanat deyərdim. Dedi ki, Gürcüstan bu cür davranıqla heç bir vaxt NATO-nun üzvü olmayacaq. Yəni, bu əslində, geniş kütlə üçün bir görünən məqamıdır. Bu görünməyən məqamlar isə əvvəlcədən var idi. Təxminən bir ay ondan əvvəl, demək, NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə, region üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi Robert Simons jurnalistlərin sualına cavab verərkən ki, Gürcüstan MAP planına, deməli, üzvülük, bu ingiliscəsi bunun membership action plandır. Səhv eləmirəmsə üzvülük demək
fəaliyyət
planı. Buna nə vaxt başlayacaq? Cənab Simon çox gözəl cavab vermişdi ki, sual nə vaxt deyil, sual ümumiyyətlə başlayacaq mıdır? Və bunun da arxasında duran məqamlardan biri o idi ki, Saakaşvili hökuməti NATO ilə yaxınlaşmanı, qərbə inteqrasiyanı daha çox öz maraqlarını, həm daxili siyasi maraqlarını, həm Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması maraqlarını həyata keçirmək üçün bir növ süni şəkildə qərb Rusiya qarşı durması yaratmağa yönəldirdi və Saakashvili bu dəfələrlə xəbərdarlıq olunmuşdu. Müxtəlif bəyanatlarla, müxtəlif eyhamlarla ki, Gürcüstan qərb Rusiya qarşı durmasını yaradaraq bundan yararlanmaq üçün kifayət qədər kiçik dövlətdir. Onun buna gücü çatmaz, potensialı çatmaz. Və Gürcüstan daimi bir militarist leksikondan çıxış edirdi. Ərazisindəki münaqişələrlə bağlı. Yeri gəlmişkən elə Azərbaycan da bu mövqədən daimi çıxış edir. Və NATO standartlarına uyğun olmaq üçün Gürcüstana dəfələrlə məsləhət olunmuşdu ki, onun ordusunun sayı 15 mini aşmamalıdır. Gürcüstan deməli həmin o fərdi əməkdaşlıq proqramına başlayarkən, o AIPA proqramı planı deyirlər, həmin AIPA-a başlayarkən Gürcüstana 15 min rəqəmi xatırlanmışdı, amma Gürcüstanın ordusunun sayı 23 min idi. Və bütün bu planın birinci mərhələsinin başa çatması Gürcüstan ordusunun sayının 34 minə çatması ilə yekunlaşdı. Mənə elə gəlir ki, Saakashvili elə Azərbaycan hökumətinin apardığı bir imitasiya siyasətini aparırdı və sadəcə olaraq onu belə deyək ki, bir mövqə ortaya qoymaqla aparırdı, qərbpərəst mövqə. Azərbaycan hökumətinin isə xarici siyasət prioritetləri, mən bunu deməkdən də yorulmuşam, dəfələrlə demişəm, heç vaxt olmayıbdı və bugün də yoxdur. Azərbaycanın bir məmurunun dediyi bir sözü digər məmuru təksib eləyir. Yəni, biz hal-hazırda bu NATO ilə bağlı məsələni gördük. Və indi Azərbaycanı artıq NATO mənə elə gəlir ki, yaxınlaşmağa sövq etdirir. Çünki Gürcüstan, Gürcüstan olan ümidlər sındı. Ermənistan arasında Rusiyanın hərbi bazaları var və onların çıxarılması haqqında söhbət belə getmir. Deməli, yaxın 10 ildə bunu həyata keçirmək mümkün deyil. Regionda NATO-nun maraqları var. NATO regiona gəlməlidir. Ümid qalır Azərbaycana. Azərbaycan isə yenə də ortaya mövqə qoymur. Mən isə deyim ki, bu bir sıra məsələlərdə özünü göstərir. Yəni, Azərbaycan-Qərb əməkdaşlığı bugün problemli əməkdaşlıqdır. Siz beynəlxalq ticarət təşkilatına üzvlüklə bağlı dediniz. Əslində, bu Azərbaycanın qarşısında çox böyük perspektivlər açan bir şeydir. Dünya ölkələri bu təşkilata üzv olmaq üçün dəridən qabıqdan çıxır. Azərbaycanı dəvət edirlər, Azərbaycan getmək istəmir. Niyə görə? Birinci ona görə ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq bu təşkilatın oyun qaydalarını qəbul etmək deməkdir. Bu isə Azərbaycanda hakim elitanın, xüsusilə iqtisadiyyata nəzarət edən hissəsinin maraqlarına ciddi zərbə vurur. Çünki beynəlxalq Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvü olmaq artıq monopoliyaları ləğv etmək deməkdir. Liberal iqtisadiyyata doğru addımlar atmaq deməkdir və Azərbaycan buna hazır deyil. Yeri gəlmişkən, cənab Xəzər İbrahimin dünənki mətbuat konferansında bir məsələyə də toxunuldu. Deməli, xarici ölkə səfirliklərinin vergilərdən yayınması məsələsi.
Bu da çoxlu suallar doğurdu.
Burada sual yox, əslində burada hər şey aydındır. Yəni, Azərbaycanda yerli şirkətlərdən tutmuş, xarici şirkətlərə də mütləq əksəriyyəti vergidən yayınır, bu sirr deyil. Azərbaycanda vergi yığımı prosesi son dərəcə pis səviyyədədir, ümumiyyətlə pis təşkil olunub. Buna daha çox rüşvət yığımı prosesi demək olar. Belə çıxır ki, ya xarici səfirliklərdən rüşvət ala bilmirlər, ona görə bu bəyanatlar ortaya çıxıbdır. Bu da bir qədər ciddi söhbət deyil. Və yaxud da ki, burada bir təzyiqdən söhbət gedir. Və yeri gəlmişkən, burada bir hadisəni də sizin nəzərinizə çatdıracam. O da kifayət qədər ziddiyyətli məlumatlarla müşahidə olunmuş hadisə idi. Azərbaycanın Vaşinqtondakı səfiri Yaşar Əliyevin Dövlət Departamentinə dəvət olunması. Ya bu da təsadüf məsələ deyildi. Və ona bildirilməsi ki, Amerika hökuməti Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının vəziyyətindən bağlı narahatlıq keçirir. Yəni bunu diplomatik dildən adi bir leksikona çevirsək, bu yetərincə kəskin bir ifadədir. Və bundan əvvəl isə cənab Daniel Fried, dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi, Azərbaycanda olarkən tələbələrlə görüşdə belə bir fikir ifadə etdi. Biz Azərbaycanın 17-ci əsrin, yox 21-ci əsrin dövləti görmək istəyirik. Demək, Azərbaycan hələ 17-ci əsrin dövlətidir. Mən prinsipal bir fikir ayrılığım yoxdur, cənab Firidlə. Amma bunu mən deyirəmsə, bu mənim hardasa bir şəxsi narazılığım kimi ifadə oluna bilər. Azərbaycan vətəndaşı kimi deyək ki, hakimiyyətin uğurlarını gözü götürməyən bir müxalifətçi kimi təqdim oluna bilərəm. Daniel Fried isə rəsmi şəxsdir. Amerika dövlətinin rəsmi şəxsidir. Deməli, onun fikrində müəyyən bir mesajlar var. Və belə bir vəziyyət yaranıbdır ki, artıq Azərbaycan bir növ yol ayrıcındadır. Və Azərbaycana hər iki tərəfdən kifayət qədər təzyiqlər göstərilir ki, öz xarici siyasətini müəyyənləşdirsin. Hara gedir Azərbaycan? Rusiya doğru mu, Qərbə doğru mu? Və bu da həmin o Qərb-Rusiya münasibətlərinin bir kəskinləşməsi fonunda baş verir. Deyək ki, Rusiyada qarşıdan gələn seçkilər Putinin müxalifət haqqında və onların xarici səfirliklərdə o, sizdə, üzrəm, bu ifadə xəbərlərdə bir neçə dəfə yanlış tərcüm olundu. Ki, güya çaqqallıq eləyirlər. Putin demiş ki, şakalyat oynastıranlıq pasözdür. Bunun Azərbaycancası sülənməkdir. Və Putin əslində müxalifəti başqa cür təhqir eləyə bilərdi. Ona aparıb xarici səfirliklərə bağlamaya bilərdi. Razısız mənə? Bunu da işlətməkdə onun məqsədi var idi. Və arxasınca ATƏT-in missiyasına maneçilik törətmək, onu məhdudlaşdırmaq cəhdi. Bu ATƏT-in bundan imtina eləməsi, sonra Putinin ATƏT-i Amerikanın diktəsi ilə işləməyə işləməkdə suçlanması və s. və s. Deməli, bütün bu proseslər bir siyasi gərginləşmə fonunda və yaxud da onun nəticəsində gedən proseslərdir.
İndi yaxşı, deyirsiniz, prinsipcə sizin dediklərinizdən mənə aydın oldu ki, Azərbaycan çox böyük gərginlik yaşayır hazırda.
Bəli, tamamilə doğrudur.
Münasibətlərdə. Digər tərəfdən də Bakının, rəsmi Bakının narahatlığı kimi qəbul olunur. Həmin bu Sirdyukovun Azərbaycana səfiri və bu narahatlığı biraz yatızdırmaq üçün, yəni biraz yağlamaq üçün Sirdyukov dilinə görə Azərbaycana səfər eləyir ki, darıxmayın, yəni Rusiya Gürcüstandan çıxarılan silahlar Ermənistana aparılıbsa, o demək deyil ki, Dağlı Qarabağda onlar istifadə olunacaq. Darıxmayın, RLS-dən də bir şey fikirləşərik, sizə də yaxşı olacaq, Qərbə də yaxşı olacaq, Azərbaycan duzmayacaq. Yəni belə rakursdan yanaşmaq olar yoxsa?
Yox. Mənə elə gəlir ki, bu məsələnin deyək ki, bir geniş publika üçün təqdim olunan versiyasıdır. Sirdyukovun Bakıya səfəri ilk növbədə Azərbaycanı Qərblə yaxınlaşmadan çəkindirmək məqsədi daşıyır. Və yeri gəlmişdən, mən belə düşünürəm ki, Prezident İlham Əliyevin də məhz bu səfər ərəfəsində qısa müddətli məzuniyyətə getməsi təsadüf deyil. Gəlin, hər halda bir az açıqlayaq, qoy vətəndaşlarımız bilsin. Bizim uzun müddətli müşahidələrimiz bunu göstəribdir ki, Azərbaycan hökumətinin içərisində deməli, Qərblə inteqrasiya tərəfdarları var və Rusiya ilə yaxınlıq tərəfdarları var. Və birinci hissə, deyək ki, daha çox, mən deyərdim, Prezident İlham Əliyev və ona yaxın bir sıra yüksək vəzifəli məmurlardırsa, ikinci tərəf isə əksəriyyət təşkil edən bir Sovet dönəmindən qalma və tarixi baxımdan Rusiya ilə, SSR ilə bağlı olan digər qrupdur. Ki, bu qrupun da təsiri kifayət qədər güclüdür ölkədə. Və bu qrup ölkədə hansısa situasiyanı gərginləşdirməkdən tutmuş onu nəzarətə götürməyə zən qadir olan bir qrupdur. Və çox təəssüf ki, bu 4 il İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə bu qrupu neytrallaşdırmaq nəinki mümkün olmadı. Mən hətta deyərdim, onların fəaliyyəti bir qədər də genişləndi. Və bu baxımdan da bugün Qərb tərəfdarları çox çevik hərəkətlər eləyib ölkədə hansısa bir qarşı durmaya səbəb olmaq istəmirlər. Və eyni zamanda Rusiya ilə də əməkdaşlığa getmək istəmirlər. Gəlin, bir məsələyə diqqətinizi çəkim. Deyək ki, Nabuka layihəsi, bilirsiniz. Demək ki, Avropanın Rusiyaya alternativ enerji mənbəyindən təchizatı məsələsi. Bu, Rusiya üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir. Yəni, bunun qarşısını almaq. Çünki məhz bu layihənin məqsədi Avropanın Rusiyadan enerji asıllığını aradan qaldırmağa yönəlib. Və diqqət yetirdisə, həmin Budapeştdə, Buxarestdə bununla bağlı müqavilə imzalananda orada, məsələn, bir sıra dövlətlər nazirlər səviyyəsində təmsil olunmuşdu. Xeyri ehtiyatla davranırdılar. Yəni, bu, deyək ki, Türkmənistan idi, Qazaxıstan idi. Amma Azərbaycandan orada iştirak edən prezident idi. Və Azərbaycan dövləti, hökuməti bir mənalı şəkildə bəyan elədi ki, Azərbaycan bu layihədə iştirak edəcək və edirdə və imza atıb da. Amma Qərblə əməkdaşlıq təkcə iqtisadi əməkdaşlıqdan ibarət deyil, iqtisadi maraqların, həmin o kommunikasiyaların qorunması məsələsi də var. Deməli, regionda ümumi sabitliyin qorunması məsələsi var. Bu təsadüfü deyil ki, mütəmadi olaraq Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin NATO tərəfindən qorunması məsələsi müzakirəyə çıxarılır və yaxud da ki, Xəzər dənizindəki enerji resurslarının qorunması məsələsi gündəmə gəlir. Rusiya deyək ki, bir Kaspor layihəsi təqdim eləyir, Qərb digərini təqdim eləyir. Bunlar hamısı, bütün bu inteqrasiya prosesləri ətrafında cərəyan edən taktiki gedişlərdir. Və bu baxımdan da Azərbaycan deyək ki, Nabuka'da iştirak edir, amma kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi əsasında MDB ilə birgə Xəzər dənizində deyək ki, hansısa təlimlər keçir, manevri mümkün olan şey deyil. Burada çox aydın, açıq bir konkret xarici siyasət kursu olmalıdır. Belə olmaz ki, mən iqtisadi əlaqələrimi qərblə qururam. Hərbi siyasi əlaqələrimi Rusiya ilə. Çünki bunlar bir-birilə çox sıx bağlı məsələlərdir. Və bu baxımdan da Rusiya Azərbaycanı çəkindirməyə çağırır, çalışır. Amma mən bunu qeyd eləmişəm. Bilirsiniz, Gürcüstan NATO-ya inteqrasiya edəcəyini bəyan etdikdə, Rusiya ilə konflikt yarandıqda, Rusiya Gürcüstana qarşı əlində olan bütün vasitələrdən istifadə etdi. Təbii ki, birbaşa hərbi müdaxilədən istifadə etmədi, bu heç mümkün də deyil. Deyək ki, münaqişələri qızışdırmağa əl atmadı, bu da mümkün deyil, çünki nəzər almaq lazımdır ki, bu Rusiyanın şimal sərhədləridir və Rusiyanın özünün şimal bölgəsi bir o qədər, cənub bölgəsi sərhədləridir və Rusiyanın cənub bölgəsi bir o qədər də sakit region deyil və münaqişə istənilən halda alovlanıb ora keçmək təhlükəsinə malikdir. Yəni, Rusiya bütün vasitələrdən istifadə etdi və Gürcüstan kimi heç bir resursa malik olmayan bir dövləti Rusiya sıxa bilmədi. Azərbaycana neyiniyə bilər? Rusiya heç bir şey. Bəzən deyirlər, azərbaycanlı miqrantları Rusiya kütləvi şəkildə deportasiya edə bilər. Gəlin məsələyə bir qədər texniki tərəfdən yanaşaq. Təsəvvür eləyin ki, Rusiya hansısa milli əlamət üzrə, etnik əlamət üzrə Rusiyada yaşayan insanları başlayır deportasiya eləməyə. Beynəlxalq reaksiya 1. Bu insanların mütləq əksəriyyətinin Rusiyada tam hüquqi statusu var. Əksəriyyətinin ikinci pasportu var. Bu 2. Bu insanların adi təyyarə ilə daşınma prosesi var. Bu 3. Tutalım, sabah Bakı dedi ki, mən Rusiya təyyarələrini qəbul eləmirəm. Yeniyəcək. Rusiya gətirib bu adamları paraşutdan atacaq. Yox, həqiqətən, yəni belə texniki məqamlar var. Siyasət incə bir şeydir. Burada hər bir addımın qarşısına yaxşı düşündükdə 2 yetərincə əsaslı bir addım qoymaq olar ki, və bununla da bütün təhlükələri sovuşdurmaq olar. Yəni ki, bu real məsələ deyil. Tutalım ki, azərbaycanlıların 200 min, 2 milyon azərbaycanlının Rusiya 10%-ini deportasiya eləmə fikrinə düşdü, 200 minini. Təsəvvür edirsiniz, bunun üçün 1000 təyyarə uçuşu olmalıdır. Daha doğrusu 2000, 1000 Bakıya və 1000 geriyə.
Prinsipial məsələlər var. Rusiya deyə bilər ki, neftdən pul qazanırıq. Əsas məsələ burada prinsip söhbətidir. Biz bunu edəcəyik. Nə olsun ki, biz çoxluq xərcə gecəyik. Qərbdə ümumiyyətlə Putinin, Rusiya prezidentinin son hərəkətlərini həddən artıq arxayın hərəkət kimi qiymətləndirir və həmin bu qarşı durmaya gedən, aparan hərəkətlər kimi qiymətləndirir.
Mən razıyam, gəlin birincisi belə hesab eləməyək ki, Qərbdə nəyi necə qiymətləndirirlərsə, həmişə çox düzgün qiymətləndirirlər. Yadınızda isə Qərbdə Əfqanistanı da qiymətləndirmişdilər, İraqı da qiymətləndirmişdilər və bu qiymətləndirmələr hara getdi? Qərbdə Saakaşvini də demokrat kimi qiymətləndirmişdilər. Qərbdə İlham Əliyev də demokrat kimi qiymətləndirirlər. Gəlin bunları qoyaq bir kənara. Gəlin reallıqdan danışaq. Rusiyanın bugün çox özünə razı, özündən razı arxayın danışmasının bir adı var. Blef. Əslində, Rusiya bugün çox pragmatik bir dövlətdir. Rusiyanın yeganə gəlir mənbəyi olan neft sabitlik sevən bir amildir. Sabitlik pozulan təqdirdə Rusiyanın o neftdən gəlirləri heç bir yerə yaramır. Rusiyanın bütün neftinin böyük bir hissəsi yerləşən regionların özü münaqişə regionlarıdır. Ən azından bir etnik müxtəliflik, rəngarənglik olan regionlardır. Tatarstan, Sibirin regionları, orada da yerli əhali var. Gəlin, bunu da unutmayaq. Çeçenistan və bundan savayda Rusiya neftinin nəqli məsələsi. Rusiya bugün öz neftini nəql eləmək üçün artıq ən yaxın müttəfiqi Belarusla da münaqişə vəziyyətinə satıbdır. Ukraynanı demirəm. Ona görə mənə elə gəlir ki, Rusiyanın hərəkətinə daha çox blef adı vermək olar və Rusiyanın əslində gücü bundan o tərəfə də çatmır. Rusiyanın qərblə rəqabət aparmaq üçün, qərbin hansısa layihələrini sıradan çıxarmaq üçün yetərincə nə hərbi, nə də iqtisadi gücü var. Əslində isə bunlara lazım da deyil. Rusiya prezidentinin, bugünkü Rusiya siyasətçilərinin apardıqları bütün o millətçi şovinist və yaxud da ki, imperialist, neo-imperialist ucuz çıxışlar, bunlar hamısı daxili auditoriya hesablanmış çıxışlar. Təbliğatdır, bundan başqa heç bir şey deyil. Mən tamamilə əminəm buna.
İndi əgər bu siyasi blef prizmasına yanaşsaq, Serdyukovun Azərbaycanın səfərinə, Serdyukov sizcə siyasi yox cavabı ilə geri göndərilməlidir? Yəni səfər
təbii, buna bir mənalı şəkildə.
Və bu nə verəcək, nəyini nəticələnəcək?
Heç bir şeylə. Nəyəcək Rusiya? Rusiya Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini alovlandıra bilər. Belədir. Rusiya bugün Ermənistanda uduzur. Bugün Rusiya Ermənistanda artıq Levon Terpetrasyan siyasi areniyə qayıdıbdır və kifayət qədər yüksək şansa malikdir. Və Levon Terpetrasyan 50 minlik kütlə qarşısında deyir ki, biz Azərbaycanla və Türkiyə ilə münasibətlərimizi yaxşılaşdırmalıyıq. Əks təqdirdə erməni dövləti, Qarabağ demir, erməni dövləti məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşir və 50 minlik kütlə ona əl çalır. Bu deməkdir ki, Rusiyanın Ermənistan siyasəti iflasa uğrayıbdır. Bu o deməkdir. Əgər Rusiyanın iqtisadi gücü olsaydı, Rusiya ilə Ermənistan öz yanında saxlayardı. Levon Terpetrasyanı qərb əl ala bilər, Levon Terpetrasyan sata bilər Ermənistanın milli maraqlarını. Bəs o 50 minlik kütləyə nə deyirsiniz? Ermənistandakı siyasi spektra baxdıqda biz bugün 90%-ə qədər siyasi partiyaların məhz Levon Terpetrasyanı dəstəklədiyini görürük. Hətta Serj Sarkisyanın rəhbəri olduğu Respublika Partiyasının 50%-ə dək rəhbər üzvləri, Ermənistandakı bütün oliqarxlar, hamısı artıq Serj Sarkisyanın əleyhinədir. Niyə görə? Ona görə ki, Serj Sarkisyan Ermənistanda Rusiya ideyalarının, Rusiya siyasətinin həyata keçiricisi kimi qəbul olunur və Rusiya siyasəti Ermənistanı iflasa aparır. Biz ermənilər ağıllı millətlər, pragmatik millətlər. Onların emosiyaları yalnız tox olduqda önə çıxır. Ac olduqda başları işləyir. Deməli, Rusiya artıq bu məsələdən istifadə eləyə bilməz. Bəs nə eləyə bilər Rusiya? Mən sizə cavab verirəm, heç bir şey. Rusiya yalnız Azərbaycanda, deməli, hakimiyyətdə mövcud olan Rusiya pərəs qruplaşmalar tərəfindən gərginlik yarada bilər. Bəli, bu mümkündür. Amma mən güman eləmirəm ki, onlar çox dərinə gedə bilərlər.
Buna nə mani ola bilər?
Yəni, müəyyən sabotaj prosesi başlaya bilər. Hansısa bir siyasi, süni şəkildə siyasi gərginlik yaratmaq, sosial gərginlik yaratmaq cəhdləri və artıq o müəyyən əlamətlər özünü göstərir. Qiymətlərlə bağlı. Biz Azərbaycan bugün faktiki olaraq bir iqtisadi böhrana doğru gedir. Bir də təcrüblü səslənir. Amma gəlin, inflasiya proseslərinin son aylar sürətlənməsinə nəzər yetirək. Ən zəruri gündəli tələbat mallarının qiyməti 30-40%, bəzi hallarda 20% art-arda gedir. Və artıq bütün ciddi, müstəqil ekspertlər, iqtisadi ekspertlər deyir ki, Azərbaycanda hiperinflasiya təhlükəsi ola bilər.
Argentina variantını deyirsiniz?
Bəli, bəli. Yəni, buna əl ata bilərlər. Çünki bunların əlində böyük iqtisadi resurslar toplanıbdır. Düzdür, sosial dayaqları yoxdur. Bunu da etiraf eləmək lazımdır. Çünki bu proseslər getdikcə hakimiyyət bütövlükdə öz sosial dayaqlarını itirir. Ayrı-ayrı məmurlar yox. Amma hər halda onların, dediyim kimi, ölkədəki gərgin, ölkədə mövcud durumu gərginləşdirmək üçün yetərli gücləri var. Bilirsiniz ki, bu da çox sadə şeydir. Kimisə qətlə yetirmək, hansısa qarşı durma yaratmaq və s. Əllərində təbliğat vasitələri var. Rusiya bunu edə bilər. Mən bunu həmişə demişəm. Bundan artıq Rusiya heç bir şey edə bilməz.
Ona görə bizimcə deyirsiniz ki, Azərbaycan öz xarici siyasətində qəti müəyyənləşməlidir ki, digər xoşa gəlməz və sonradan daxildə gözlənilən xoşa gəlməz proseslərin qarşısı alınsın.
Təbii, əks təqdirdə bu durum 10 il, 15 il davam eləyə bilər. Ki, bir qrup bu yanda, bir qrup bu yanda. Və məcburdurlar öz aralarında bir anlaşma əldə eləsinlər və bu cürdə hər şey davam eləsin. Amma artıq bu gün görürük ki, bu davam eləmir. Bizdən asılı olmayan amillərdən, xarici amillərdən asılı olaraq davam eləmir.
Dinləyicilərə xatırladım, Rəsul Nurucu studiyamızın qonağıdır, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin sədri. Biz keçirik, suallarınız varsa evi gəlmişkən 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərsiniz. Əlaqə vasitəsini xatırladım və digər mövzuya keçirik.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Hazırlıq rəyəsini dinləyərkən, işdən sonra proqramını davam etdiyini sizə xatırladım. Mələk Rəziyə və studiyamızın qonağı Ərəsin Orucudur, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin sədri. Baş verən proseslər və siyasi hadisələrin qiymətləndirilməsini davam edək. Serdikovun səfəri haqda danışdıq və Rusiya maraqları barədə keçir digər məsələ, hansı ki, prinsipcə onu da Rusiya ilə birbaşa yozurdular. Gürcüstanda baş verən proseslər, noyabrın əvvəlindən başlayan etiraz aksiyaları və hər şeyin erkən prezident seçkilərinin təyin olunması ilə nəticələnməsi, Saakashvilinin 20 noyabrın 25-də istifasının təsdiqlənməsi ki, qaydalar belədir. Namizəd prezident eyni zamanda ola bilməz. Hal-hazırda Nino Burcanadze, parlamentin spikeri vəzifələri icra edir. Və bu kontekstdə birdən-birə əslən Azərbaycanlı olan prezidentliyə namizədinin ortaya çıxması. Nə qədər indi real görünür Gürcüstan vətəndaşı olan Əliyevin şansları, Azərbaycanlıların problemləri həll olunacaq mı orada yaşayan Azərbaycanlıların problemləri, yoxsa burada digər məsələləri var. Və sizcə nədən ortaya çıxdı bu namizəd? Yəni, nəzər alaraq ki, elə belə heç nə olmur siyasətdə?
Təbii, gəlin birinci etiraf eləyək ki, hər halda bu çox pozitiv bir amildir. Yəni, biz daimi bir şeyi müşahidə etmişik ki, Azərbaycanlılar Gürcüstanda öz milli etnik hüquqlarını itirə-itirə gedirlər. Və bunun da səbəbi var, Gürcüstan siyasəti əsasən millətçilik ideologiyasına əsaslanır. Yəni, onlar müxtəlif cür adlandıra bilərlər özlərini, demokrat, nə bilim, sağçı, solçu. Amma Gürcüstan siyasi məkanının əsas oyun qaydası millətçilikdir. Bu faktı. Və bunu bütün dünya etiraf edir. İnanın mənə, ən səviyyəli mütəxəssislər, dünyada məşhur siyasətçilər olar. Hamısı etiraf edir ki, Gürcüstan, Gürcüstandakı bütün siyasi partiyalarda millətçilik əhval ruhiyyəsi hökum sürür. Və bugün azərbaycanlılar Gürcüstan əhalisinin 13-16% təxminən hesablamalara görə təşkil etdiyi halda onların Gürcüstan parlamentindəki təmsilçiliyi heç 1% də deyil, ya 1% nə qədərdir. Yəni 10 dəfə az. Və birdən azərbaycanlı prezidentliyə namizəd meydana çıxır. Və dediyim məntiqlə bu adam ən azı bir 12% səs toplamalıdır. Və bugün Gürcüstan ətrafında ciddi sosioloji araşdırmalar aparan beynəlxalq ekspertlər qeyd edir ki, Gürcüstanda azad, ədalətli və şəffaf seçkilər keçirilərsə, Mixail Saakashvili 15%-dən artıq səs toplaya bilməz. Bəli, mən güman edirəm ki, bu həqiqətdir. Çünki noyabr ayının 7-sində Saakashvilinin törətdiyi cinayət, bu cinayət yəni, bu başqa da yoxdur, Gürcüstan cəmiyyəti tərəfindən ona bağışlanılmayacaqdır. Və bu gün də özünü göstərir artıq. Və Gürcüstan cəmiyyətinin burada müəyyən bir sıra xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, 26 noyabr 2005-ci ildə Azərbaycan polisi demək olar ki, eyni sərt şəkildə Azərbaycan müxalifətinə divan tutdu. Amma bundan sonra Azərbaycan cəmiyyətinin müqaviməti sındırıldı. Və bundan sonra Azərbaycan cəmiyyəti bir dəfə də olsun hansısa formada öz etirazını ifadə etməyə özündə bir güc tapa bilmədi. Bugün də bu proses davam edir. Təəssüflə də olsa, yəni təəssüflə o baxımdan ki, mən hesab edirəm ki, hər bir cəmiyyətin öz etirazını ifadə etmə potensialı olmalıdır. Bu normal haldır. Əks təqdirdə istənilən bir cəmiyyətdə avtoritarizm, totalitarizm təhlükəsi qabarıq şəkildə önə çıxa bilər. Gürcülərdə isə bu bir qədər fərqlidir. Yəni, Saakashvili 7 noyabrda gürcüləri sındırmadı, o gürcüləri özünə düşmən elədi. Yeri gəlmişkən, siz gördünüzmü ki, Gürcüstanda prezident tərəfindən təyin olunan ombudsmanın reaksiyası çox sərt şəkildə hakimiyyəti tənqid elədi. Gürcüstan Patriarxı 2-ci İlyanın mövqeyi çox sərt şəkildə hakimiyyəti tənqid elədi. Gəlin etiraf edək ki, bunlar Azərbaycanda mümkün olan şey deyil. Məsələn, mən təsəvvür eləmirəm ki, Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə 26 noyabrdan sonra durub hökumətə demirəm, Bakı Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyevi tənqid eləyəydi. Bu, bizim şeyxin üslubuna çox yaddır. O, durub onu tərifləyə bilər. Çox təəssüf. Bu, reallıqdır. Və Gürcüstan cəmiyyəti artıq qalxdı Saakashviliyə doğru, qarşı. Və burada Azərbaycanlı namizədində meydana çıxması artıq göstərir ki, Azərbaycanlılar öz səslərini, təbii ki, mütləq əksəriyyətlə, orada da siyasi müxtəliflik var, bu da normal bir haldır, öz Azərbaycanlı namizədinə verəcəklər. Və o namizəd də artıq görünür ki, Saakashviliyə qarşıdır. Yəni, onun elə dünənki seçki qərargahının verdiyi bəyanat ki, o Gürcüstanın əksəriyyət orqanları tərəfindən və Saakashvilinin qvardiyası tərəfindən təqib olunur, həyatına təhlükə var. Artıq bu adam cəmiyyətə mesajını verdi. Verdi ki, bəli, biz Gürcüstan müxalifətinin tərəfindəyik və yaxud da ki, elə öz seçici qrupumuzun tərəfindəyik. Amma hər halda Saakashvilinin tərəfində deyirlər. Yəni, bu artıq mövqə ortaya qoymaqdır. Bugün formal olaraq Saakashvili prezident postundan getmiş də olsa, hər halda hakimiyyətdə onun komandası qalıbdır. Düzdür, mən Nino Burcanadzeni Saakashvilinin komandası hesab eləmirəm. Çünki artıq son dövrlərdə gedən proseslərin böyük əksəriyyətində Nino Burcanadze bir xeyli məsafə saxladı Saakashvilidən. Məhz bu səbəbdən idi ki, Saakashvili Zurab Noqaydelini istifaya göndərdi və Milli Bankın idarə heyətinin sədrini təcili onun yerinə gətirdi ki, həmin o 40 günlük istifa müddətində hakimiyyət etibarlı əllərdə olsun. Yəni, onu bir növ Nino Burcanadzenin yanına bir nəzarətçi qoydu. Və bütün beynəlxalq aləmdə səslənən fikirlərə baxmayaraq, deməli, Vano Merabişvilini istifaya göndərmədi. Hərçənd Gürcüstan cəmiyyətində yeri gəlmişkən, mən bu cəmiyyətə çox yaxından bələdəm, tez-tez oluram Gürcüstanda sırf siyasi səbəblərdən. Gürcüstan cəmiyyətində, deməli, iki nazir daimi cinayətkar kimi qəbul olunubdu. Vano Merabişvili və İrakli Okuraşvili. Okuraşvili getdi və getməyinlə də qapını çırpıb getdi. Hələ də o qapı titriyir. Vano Merabişvili isə bu cür qanlı bir cinayət törətdi və bugün Saakashvili onu istifaya göndərə bilməz. Bu məlumdur. Əgər onu göndərirsə, ondan qabaq özü getməlidir.
Rəsul bəy, axı, gəlin biraz məntiqlə, yəni görünən prinsip üçün məntiqlə. Qərbin Gürcüstan qərb pərəst olduğu göz qabağındadır. Yəni NATO daxil olmaq planları, Saakashvilinin müntəzəm bəyanatları. Bir tərəfdən də qərbin buna mən dəqiq belədəm, hər halda bəyan edirlər ki, Mikhail Saakashvili demokratik qüvvələrin nümayəndəsidir. Prezident seçkilərində də qalib gəlmişdi xeyli müddət bundan əvvəl. İndi bəs nə prosesi baş verir? Bəyəm belə təəssürat yaranmırmı ki, qərb imtina edib Saakashvilidən?
Birincisi, bugün qərb dünyasının özü ciddi bir böhran yaşayır. Bunu etiraf eləmək lazımdır və bunu görmək lazımdır. Demək, George Bush hökuməti demək, xarici siyasət məsələlərini önə çəkdi və artıq onun girovuna çevrilibdir. Amerikada bugün demokratlar və respublikaçılar arasında gedən mübarizədə ən əsas istifadə olunan amil xarici siyasət amilidir. Hərçənd öncə bu heç vaxt belə olmayıb. Daha çox daxili siyasət, sosial məsələlər, iqtisadi inkişaf və s. önəmli olubdur. Və xarici siyasət məsələlərində də George Bush uduzubdur. Yəni, tutalım ki, Əfqanistanla bağlı təxr eləməli bir şey yoxdur. İraqla bağlı, təbii ki, George Bush deyir ki, biz orada demokratik inkişafa nail oluruq. Amma bir şey var, 1 milyona qədər insanın həyatı bahasına, 2 milyon qaçqının həyatı bahasına və bütün bu proses hələ davam edir, bunun ucu bucağı görünmür. Bütün bu fonda Gürcüstan layihəsi çox gözəl cəlb edici görünür. Düzdür, görünürdü, artıq yox. Və belə olan təqdirdə Gürcüstan və Saakashvili layihəsindən Bush hökuməti heç zaman imtina eləməyəcək, gedəcək axıracan, müdafiə eləyəcəkdir. Amma bir şey var, dünya təkcə George Bush hökumətindən ibarət deyil. Artıq Amerikanın daxilində də kifayət qədər fikir müxtəlifliyi var. Məsələn, həmin bu proseslər olduqda Washington Post qəzetində Saakashviliyə bağlı, onun törətdiyi əməllərlə bağlı bir redaksiya məqaləsi var idi və bir siyasi şəhərçi səhv eləmirəmsə Annie Applebaum'un məqaləsi idi və bu məqalələrdə çox məntiqi şəkildə Saakashvili hökumətinin avtoritar hökumət olduğunu, onun qərbə sökənərək öz xalqını əzdiyini önə çəkmişdilər. Washington Post çox ciddi bir qəzetdir və bundan sonra isə New York Times qəzetində Saakashvili'nin müdafiəsinə bir məqalə çıxdı və həmin məqalədə yeri gəlmişdən çox pis argumentlərdən istifadə olunmuşdu. Məsələn, müxbir məqalə müəllifi, demək ki, Saakashvili'nin Amerikalı müşavirlərinə istinadən deyir ki, bu regionda siyasət sərt üsullarla həyata keçirilir və burada bu siyasət çirkli intriqalarla və s. və s. ilə doludur. Və bununla da Saakashvili zorakılığına bəraət qazandırmaq cəhdi görünürdü. Demək, artıq ikili münasibət var. Və bu ikili münasibətin də səbəbi var. Mən tam məsuliyyətlə deyirəm ki, şəxsən mən heç vaxt Saakashvili'ni qərbpərəst hesab etməmişəm. Saakashvili sadəcə olaraq böyük bir imitatordur. Necə ki, Azərbaycan hökuməti Avropa inteqrasiyanı NATO ilə əməkdaşlığı imitasi eləyir. Eyni də həmin cür Saakashvili imitasi eləyir. Və qərb düşünürdü ki, imitasi eləyir çox gözəl. Mən düşünmürəm ki, qərbdə Saakashvili'nin tərcüməyə halını bilmirdilər. Çox gözəl bilirdilər. Amma indi ki, bu o yolu keçib tutubdur, gəlir. Qoy gəlsin, həmin prosesləri həyata keçirər və bundan sonra da biz o prosesləri özümüz davam etdirərik, başqalarının vasitəsilə. Və bugün Gürcüstanda Saakashviliyə qarşı qalxmış adamlar, Georgi Xayndrava olsun, Şalvan Atalaşvili olsun, ya başqaları olsun, David Usupashvili, bunlar hamısı qərb təmayüllü siyasətçilərdir. Bunlar Rusiya pərəst deyirlər. Saakashvili bunların hamısını Rusiya kəşfiyyatından əməkdaşlıqda ittiham edir.
Bəli.
Və çox absurd ittihamdır. Və sonda Saakashvili dayısı Temur Alasanyanın, Qeronun polkovniki olan dayısı Temur Alasanyanın haqqında niyə danışmır? Artıq müxalifət bu barədə danışır. Temur Alasanya deməli Saakashvili'nin dost doğmaca dayısı, Saakashvili'nin, Mikhail Saakashvili'nin həyatında kifayət qədər böyük bir rol oynamış onun kariyerasında Rusiya Baş Kəşfiyyat İdarəsinin polkovnikidir. Yeri gəlmişkən bu adamın Azərbaycanla da müəyyən bir bağlılığı var, negativ kontekstdə. Demək, Dağlıq Qarabağda, Kəlbəcərdə Zod qızıl yatağının işlənməsində iştirak edən şirkətin sahiblərindən biri həmin Temur Alasanyadır. International Mining Company adlı Britaniyada qeydiyyatdan keçmiş bu şirkətin. Deməli, onun şəriyi də Sergey Generalovdur. Rusiya Dövlət Dumasının üzvü, keçmiş nazir. Necə olur ki, Saakashvili qərbpərəst olur bu cür əlaqələrlə və yeri gəlmişdən həmin şirkət Gürcüstanın özündə də deməli, Madneuli adlı bir yatağın alınmasında iştirak eləyib, alıb onu. 60 milyon dollardan yuxarı qiymətləndirilən həmin yatağın istismarını 50 milyona əldə eləyibdir. Və bunu mən demirəm, bunu keçmiş Amerika prezidenti Jimmy Carterin müşaviri deyir. Əslində, Saakashvili Rusiya ilə daha çox bağlıdır. Nəinki müxalifət. Saakashvili bəs sual çıxır, təbii məntiqi sual çıxır ki, necə olur ki, Rusiya ilə bağlı Saakashvili NATO-ya gedir? Xeyr, Saakashvili heç zaman NATO-ya getməyib. Mən bunu sizə verilişin əvvəlində dedim. NATO-ya gedən NATO-nun şərtlərini qəbul eləyər. NATO deyir 15 min qoşun, Saakashvili gətirib çıxarır 34 minə. Deməli, faktiki olaraq imitasiya prosesi gedir. NATO Rusiya ilə münasibətlərin gərginləşməsində maraqlı deyil. Çünki Rusiya ilə Gürcüstanın və ya Rusiya ilə Azərbaycanın və ya Rusiya ilə Ermənistanın fərqi yoxdur. Münasibətlərinin gərginləşməsi Rusiya lazımdır. Regiona təzyiqlərini davam etdirmək üçün, Qərbin buradakı iqtisadi layihələrini şantaj etdirmək üçün Saakashvili həmin oyunu oynayır. Və bunu Qərbdə çox gözəl başa düşürlər. Çox gözəl başa düşürlər. Artıq Saakashvili bu baxımdan da, bu səbəblərdən də nazik tükdən asılı bir vəziyyətdə qaldı. Saakashvili prezident qalsa belə, artıq o çox zəifləmiş vəziyyətdə qalacaq. Qalacaq mı? Bunun hələ özü böyük sual da yeri gəlmiş. Hələ bu 40 gündə nələr baş verəcək, bu məlum deyil. Gəlin bir anlığa təsəvvür edək ki, sabah Nino Burcanacı, hansı ki bir mənalı şəkildə qərbpərəst siyasətçidir, mən bunu dəqiqliyindən bilirəm, yəni bu sirr də deyil. Sərəncam imzaladı, səlahiyyəti çatır məncə. Həmin Vano Mirabişvilini vəzifədən azad elədi. Nəyəcəklər? Zorla qalacaq vəzifədə? Mümkün deyil bu. Yolda diktaturaya getməyə cəhd etməlidirlər. Ona da gücləri yoxdur. Çünki cəmiyyət artıq onlardan üz döndəribdir. Və Saakashvili heç zaman demokrat olmayıbdı. Sadəcə olaraq Saakashvili dediyim kimi bir layihə idi, bir proyekt idi. O proyekt hələ ki uğurlu gedirdi. Onun o arxasındakı proseslər özünü göstərmirdi. Və birdən bu qabardı, önə çıxdı. Hamı təəccüblənir ki, bir ay qabaq hər şey sabit idi. Nə baş verdi? Xeyr, bütün o sabitlik pozulması üçün zəmin 4 ildə artıq yarana-yarana gəlirdi. Və yeri gəlmişdən bugün Azərbaycan haqqında da deyilir. Hər şey çox sabitdir. Xeyr, heç bir şey sabit deyil. Ölkədə sosial-iqtisadi sabitlik, siyasi sabitlik yoxdursa, oyunlar hüquq müstəvisində aparılmırsa, burada heç bir sabitlik yoxdur və sabitlik istənilən bir anda pozula bilər. Hər bir avtoritar rejimin, totalitar rejimin sabitliyi çox şərti bir amildir.
Yaxşı, indi biraz qlobal yanaşaq məsələyə. Bu Gürcüstanda baş verən hadisələri bilmirəm indi kim tərəfindən. Azərbaycanın xəbərdarlığı kimi qiymətləndirmə olar, yoxsa yox. Çünki bu kommunikasiya xətləri, lap neftinin nəqli ilə bağlı olsun, lap dəmir yolu məsələsi ortaya çıxsın, lap qaz kəməri olsun. Axı bu Saakashvilinin zamanında baş verdi. Yəni, prinsipcə belə bu təmtiraqlı mərasimlər və s.
Gəlin bir dəqiq, üzr istəyirəm. Hı-hı. Bu Şabarnadzin dövründən başladı. Bakı Tiflis Ceyhan başlayanda bu məsələnin müzakirəsi bu Bill Clintonun hələ prezidentliyi dövründə idi. Azərbaycanda Əbülfəz Elçibəy idi prezident. Bunun müzakirəsi başlayanda Saakashvili hələ bələkdə idi. Saakashvili sadəcə olaraq bir növ bu siyasəti davam etdirdi. O davam etdirməyə də bilməzdi. Çünki bu şeylər Gürcüstanın özü üçün həyata əhəmiyyət kəsb eləyir. Siz necə hesab edirsiniz? Heydər Əliyev o dərəcədə zəif siyasətçi idi ki, o Gürcüstana Bakı Tiflis Ceyhan layihəsində demək olar ki, 1 milyard dollara yaxın güzəştə getdi. Niyə güzəştə getdi? Çünki Heydər Əliyev strateji düşüncəli bir insanıdır. Heydər Əliyev başa düşürdü ki, Azərbaycan hansı istiqamətdə getməlidir. Və onu çox məharətlə həyata keçirirdi. Və bu baxımdan yol üstü deyək ki, Gürcüstana müəyyən güzəştlər eləyirdi. Hətta Rusiya müəyyən güzəştlər eləyirdi. Amma o siyasətin ana xətti gedirdi. Tutalım ki, sabah Azərbaycan nefti, Azərbaycan qazı Gürcüstan ərazisindən keçməsin. Sabah Gürcüstan, Ermənistanda hakimiyyət dəyişir, çox yüksək ehtimallı. Yəni, o dəyişir istənilən halda. Çünki Robert Kaçaryan artıq prezident ola bilməz. Ya Serj Sarkisyan olacaq çox güman ki, ya da Levon Terpetrasyan. Tutalım sabah Levon Terpetrasyan seçildi və Azərbaycanla münasibətlərini dəyişməyə doğru getdi. Həmin layihələr, əgər onlar bugün işlək vəziyyətdə olmasaydı, qurulma mərhələsində olsaydı, onlar Ermənistan ərazisindən keçə bilərdi. İqtisadi cəhətdən bunlar daha səmərəlidir, nəinki uzun-uzadı Gürcüstan vasitəsi ilə. Yəni, ilk növbədə bunlar Gürcüstanın özünə lazım idi.
Yəni, istənilən halda fərqi yoxdur, Saakashvili prezident kim olacaq, olur olsun. Digər Azərbaycanla bu iqtisadi əlaqələr qalacaq.
Təbii, xüsusilə də qərblə bağlanan iqtisadi əlaqələr, çünki Rusiyanın öz tərəfdaşlarına verəcək heç nəyi yoxdur. Rusiya nə isə versəydi, verərdi Belarusa. Belarus Rusiya üçün son dərəcə önəmli bir dövlətdir. Qərbi Avropaya qapıdır, pəncərədir. İndi o pəncərədən daş da atmaq olar, qaz da ötürmək olar, güllə də atmaq olar. Baxır Rusiyanın zövqünə və onun imkanlarına. Hər halda bu Rusiya üçün önəmli bir dövlət, amma Rusiya artıq onu itirir.
Bu sual gəlib, bir sualı oxuyub sizə təqdim edeyim dinləyicidən. Rusiyanın gələcəkdə Türkmenistanla bağlayacağı müqavilə Nabukko layihəsini iflası uğradacaqmı?
Mən güman eləmirəm ki, Türkmenistanda Türkmenistanla Rusiyanın hansısa bir müqaviləsi ümumiyyətlə mümkündür. Yeri gəlmişkən hələ vaxtilə Türkmenbaşının özü də bu məsələdə xeyli ehtiyatlı davranırdı Rusiyayla. Amma bugünkü Türkmenistan rəhbərliyinin isə meyli daha çox qəribədə hiss olunur. Və hətta daxildə aparılan islahatlar da müəyyən mesaj xarakteri daşıyır. Təbii ki, o zərurətdən irəli gələn islahatlardır. Çünki Türkmenbaşı Türkmenistanı ilkin orta əsrlər səviyyəsinə gətirib çıxarmışdı. Bu həm Türkmenistanın daxili ümumilli maraqlarından irəli gəlir, amma eyni zamanda həm də mesajdır. Mən güman edirəm ki, bunun pes bir perspektivi yoxdur. Bilirsiniz, bu xəttin alıcıları daha zəngindir. Və salam, məsələ bununla müzakirə, bununla bütün müzakirələr bitir.
Digər indi qayda Gürcistana. Gürcistanda Albert Fuhimori variantı mümkündürmü? Mən Əliyevi nəzərdə tuturam, Gürcistan vətəndaşını.
Güman eləmirəm. Mən söhbətimizin önündə də sizə dedim Gürcistanla bağlı ki, çox təəssüf ki, Gürcistan siyasəti millətçilik üzərində köklənib, gürcü millətçilik üzərində köklənibdir və bu variant mümkün deyil. Və bir də bir şey də deyim, bu günəcən Gürcistanda gedən proseslərdə hələ Rusiyanın dəstək xətti olmayıbdır. Rusiya hələ iştirak eləməyib, görünməyib bu proses. Bu proses özünə harada göstərəcəkdir, bunu demək bir qədər çətindir.
Yəni, vəziyyət ədnə artıq qəlizdir və
bir
çox məsələ proqnozlaşdırmaq
mümkün. Rusiya hələ oyuncu kimi meydana çıxmayıbdır. Çıxa da bilər, çıxmaya da bilər. Hər halda o çıxanda pozitiv kontekstdə çıxmayacaq.
Hər halda indi əgər Rusiyanın hərəkətləri və Putinin bəyanatları siz tərəfdən siyasi blef kimi qiymətləndirilirsə, onda hərəkətləri nədən ibarət olacaq?
Hərəkətləri deyək ki, Gürcistanın daxilində parçalanma meyillərini gücləndirə bilər. Bilirsiniz, Sovet hökuməti və Rusiya daimi bütün bu qardaş sosialist respublikalarında milli azlıqlarla daha intensiv işləyibdir və o əlaqələr də bu günəcən qalır. Mən tutalım istisna eləməzdim ki, Gürcistan da bilirsiniz ki, etnik cəhətdən çox müxtəlif, etnik müxtəlifliyi olan bir ölkədir. Böyük bir erməni icması var, Azərbaycan icması var, az sayda da olsa, demək, kürdlər var və s. digər millətlər var. Və bu baxımdan da mən bilmirəm Rusiya harda oyuna daxil olacaqdır və hansı sürprizlərlə. Amma hər halda Rusiya sözünü deyəcək.
İlman Əli adlı dinləyicimizdən sizə sual gəlib. Gürcistanda olacaq seçkilər çox güman ki, demokratik keçiriləcək. Bundan Azərbaycan hökuməti və müxalifəti necə bəhlənməlidir? Hansı yol tutmalıdır?
Mən hesab edirəm ki, azad və ədalətli seçki hər bir millətin, hər bir dövlətin, hökumətin, müxalifətin bir mədəniyyət məsələsidir. Hər bir ölkə vətəndaşı, ya iqtidarı, ya müxalifəti ilk növbədə azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsində maraqlı olmalıdır. Çünki bu dövlətin daxilində siyasi oyun qaydalarını müəyyənləşdirən zəruri bir mərhələdir. Əgər bu yoxdursa, bundan sonra artıq bütün oyunlar qaydasız aparılır. Necə ki, aparılır. Gürcistana gəlincə, bugünkü situasiyada, bugünkü durumda mən güman eləmirəm ki, seçkilər demokratik keçiriləcəkdir. Qətiyyən. Çünki diqqət yetirin, Saakashvili müxalifətin tələblərinə məhəl qoymadı. Müxalifətin tələblərindən biri də seçki komissiyalarının tərkibini dəyişdirilməsi idi. O buna getmədi. Amma müxalifət gedir seçkilərə. Bilirsiniz, niyə gedir? Müxalifət artıq bilir ki, Saakashvili hökuməti nüfuzdan düşübdür. Bilir ki, o hətta seçkiləri saxtalaşdırsa belə müxalifətin öz uğurunu, öz səslərini qorumaq imkanı var. Çünki hər halda müxalifətin arxasınca cəmiyyət gedir. Bilirsiniz, ayın 7-sində müxalifət əzildi, döyüldü qəddar şəkildə və dünən müxalifət Tiflisdə miting keçirdi. Hələ orada müxalifətin bütün deyək ki, təbəqələri, bütün qrupları təmsil olunmamışdı. yenə 35-40 minə yaxın iştirakçı oldu. Demək, müxalifət arxayındı özünə.
Amma Saakashvilinin marağındadır ki, müxalifətdən 3, 4, hətta 5 namizəd qeydə alınsın.
Təbii.
Və çox, müxalifət çoxlu namizədlə gəlsin.
Təbii və protest elektoratının səsi parçalansın. Amma müxalifət də mənə elə gəlir ki, son mərhələdə nə isə müəyyənləşdirəcəkdir. Müxalifət də onu gözəl başa düşür ki, 5 namizətlə seçkiyə getməkdənsə, 1 namizətlə getmək yaxşıdır. Amma başqa bir şey var. Seçki prosesinin, seçki qabağı təbliğat mərhələsinin 30 günlük müxalifət 5 namizədin və yaxud 15 namizədin təbliğat kampaniyasını aparır və son nəticədə birini saxlayır və yaxud ikisini saxlayır.
Bu vaxtda da müxalifət bir-birindən danışmalıdır. Bir şey razılığa girmək.
Azərbaycan müxalifətindən fərqli olaraq Gürcü müxalifətində deyim ki, sizə bu, bu proses daha uğurlu gedir. Hər halda müxalifət birləşərək vahid namizəd irəli sürdü. Bu proses baş verdi.
Oldu. Əlistun bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər.
Sağ olun.
Oldu studiyamızda. Çox sağ olun. Şəhər Qərbi Mərkəzi sədri Əlistun Ruculu idi. Siyasi prosesləri, son zamanlar baş verən prosesləri haqda danışdıq. Dalğan dəyişim.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində. Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manatıma pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir.
Daha nələri bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsiniz? 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi. Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya. Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdi. Uçtu da, yana geldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımı bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə